Dacă ne uităm la primul verset, prezbiterul către aleasa ei doamnă și către copiii ei pe care îi iubesc în adevăr, și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul. Și ca la orice epistolă vrem să identificăm cine este scriitorul, cine sunt destinatarii, când a fost scrisă și puțin din tema ei. Cam asta vom face astăzi și ne vom uita apoi un pic mai îndeaproape la primele trei versete, urmând ca data viitoare să terminăm această scurtă epistolă. Cum unii comentatori fac deosebirea între epistole care sunt scrise specific ca operă literară și scrisorile obișnuite sau scrisorile personale. Ca și cum, de exemplu, astăzi am face deosebirea între o corespondență care este, să zicem, între doi filozofi, da, cunoscuți, da? Liceanu are o corespondență cu, știu eu, cu cine, cu, ziceți-mi un altul, din nu? Așa. Și au o corespondență și, sigur, corespondența respectivă are un caracter literal, fiind scrisă de doi oameni care sunt și persoane cunoscute, deși corespondența lor este scrisă într-un stil literal. Spre deosebire, de exemplu, dacă luăm o scrisoare, un e-mail care îl trimiți obișnuit în viața de zi cu zi o persoană către cealaltă. Ei, unii fac deosebire și spun 1 Ioan este o epistolă în sensul că are și acest caracter literal în ea, în timp ce 2 și 3 Ioan sunt chiar niște scrisori luate din corespondența personală a autorului. Acum, nu știu dacă putem neapărat să facem această deosebire între ele. În mod evident, a doua și a treia epistolă sunt mult mai scurte și au un caracter mult mai personal. Dar cine a scris-o, această a doua epistolă? Spune aici, în introducere, prezbiterul sau bătrânul, da? Prezbiterul sau bătrânul. Nu avem numele scriitorului identificat în epistolă, însă toți părinții bisericii din perioada timpurie a bisericii au considerat că Ioan a fost autorul acestei epistole. De asemenea, creștinii din biserica timpurie l-au identificat pe Ioan ca fiind scriitorul epistolei. Dar să zicem că a fost Ioan și credem că a fost Ioan și se vede și după subiect și după stilul cu care scrie. Dar întrebarea e, de ce spune prezbiterul sau bătrânul și nu spune apostolul? Nu? Când ne uităm la epistolele lui Pavel, de exemplu, nu? Cum se prezintă el? Pavel, apostol al lui Iisus Hristos. De ce zice Ioan aici numai prezbiterul sau bătrânul? Până la urmă, dacă ne uităm la funcție, apostolul are o poziție mai înaltă decât prezbiterul sau bătrânul, nu? De ce nu zice Pavel apostolul? Unul dintre motive ar fi că, dacă ne amintim când am studiat epistolele lui Pavel, apostolia lui era adesea pusă sub semnul întrebării de către diferiți oameni. Da? Era pusă la îndoială, mai ales de către dușmanii lui sau cei care nu erau de acord cu învățătura lui. Așadar, Pavel trebuia să-și afirme și să sublinieze rolul și poziția pe care o avea, aceea de apostol. Pe când în cazul lui Ioan, nimeni nu-i contesta lui Ioan faptul că era apostol. Nu? Până la urmă, el fusese unul dintre cei mai apropiați din grupul, cel mai apropiat, cel mai intim al Domnului Iisus Hristos. Era apostolul iubit, era cel care a stat cu capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos. Deci Ioan a fost aproape de Domnul Iisus Hristos și nimeni nu-i contesta apostolia. Apoi, dacă ne uităm la termenul de prezbiterul sau bătrânul, este un termen cum? Mai apropiat, mai intim, da? Și exprima probabil mult din rolul pe care îl juca Ioan în biserică. Și în al treilea rând, dacă stăm să ne gândim la momentul când este scrisă această biserică, Ioan cu siguranță era destul de în vârstă. Era chiar bătrânul Ioan la momentul scrierii acestei epistole. Așadar, acesta este scriitorul nostru, dar cine sunt destinatarii? Dacă cu scriitorul, hai că am ajuns la o idee, cine sunt destinatarii? Că și aici avem o problemă. Zice mai departe, către cine? Către aleasa Doamnă și către copiii ei. Da? Și dacă ne oprim aici, ce înțelegem? Cui scrie? Unei? Așa înțelegem. Unei Doamne. Așa spune, nu? Aleasa Doamnă și copiilor ei. Și există, mi-a luat înainte fratele păstor, există două păreri cu privire la cine sunt destinatarii. Unii spun că este o doamnă sau o femeie și copiii ei, da? Alții spun că este biserica și copiii sunt membrii bisericii respective. Și care e varianta bună? Că nu pot fi ambele adevărate, da? Cei care susțin că este o doamnă, ne spun și numele ei. Da? Și avem și aici două variante ale numelor. Da? Unii spun că o cheamă Eclecta. Este un nume grecesc, Eclecta. În literatura grecească apare acest nume, Eclecta. Și atunci, cum ar veni? Eclecta este cuvântul care este tradus aleasă. Da? Deci atunci ar veni către doamna Eclecta. Către doamna Eclecta și copiii ei. Dacă pe doamna aceasta o cheamă Eclecta. Dar avem o problemă cu Eclecta. Știți care este? Este în versetul 13. Ce spune versetul 13? Copiii surorei tale, cum o cheamă și pe asta? Tot Eclecta. Adică și pe sora Eclectei o cheamă tot Eclecta. E clar că acolo aleasă nu este nume personal, ci este folosit ca și un adjectiv, un termen de descriere al acestei doamne. Ei, deci dacă aleasă nu este numele ei, atunci poate că are un alt nume, și anume Curia, care este tradus doamnă. Și atunci ar fi aleasa Curia. Deci Curia este termenul grecesc care este tradus doamnă. Am zice, ce nume e ăsta Curia? Însă vă dau o altă informație. Cu Marta avem vreo problemă cu numele ăsta? Marta. Nu? Avem Maria și Marta. Numele Marta ne este foarte cunoscut. Nu avem nicio problemă cu el. Dar știți ce înseamnă Marta? Doamnă. Este termenul în aramaică, femininul de la domn. Marta este în aramaică, femininul de la domn, adică doamnă. Exact ce este Curia, femininul de la Curios în greacă. Deci am putea spune că Curia este traducerea numelui Marta din aramaică. Așadar, ar fi o posibilitate să o cheme așa, Curia. sau poate chiar să fie o traducere a numelui ei din aramaică, și anume Marta. Și atunci am avea către aleasa curia. Dar ne uităm la versetele 6, 8, 10, 12 și avem acolo niște plurale care nu se potrivesc cu ideea scrierii acestei epistole către o doamnă și copiii ei. Și zice acolo, aceasta este porunca în care trebuie să umblați după cum ați auzit de la început. Păziți-vă să nu pierdeți rodul muncii voastre. În 10. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți. În 12. Aș vrea să vă spun multe, dar nu voiesc să vi le scriu, nădăjduiesc să vin la voi să vă vorbesc gură la gură. Toate aceste versete, nu? Nu lasă această posibilitate ca epistola să fi fost scrisă unei persoane și copiilor ei, ci mai degrabă unei biserici. Și aceasta este înțelegerea corectă a destinatarilor, și anume că vorbim despre o biserică, iar copiii ei sunt o biserică care este, putem spune, personificată, da? Este numită Doamnă. Mai avem conceptul ăsta în Scriptură de personificarea bisericii în vreun fel? Exact, exact. Deci este în conformitate cu modul în care este descrisă biserica ca fiind mireasa lui Hristos. Da? Așadar, nu este nimic nou sau ieșit din comun. Și care este această biserică? Cei mai mulți sunt de acord că ar fi o biserică din Asia Mică, este zona în care Ioan își desfășura activitatea, și anume biserica din Pergam. Iar sora ei, care îi trimite sănătate, cealaltă aleasă, din versetul 13, ar fi biserica din Efes. Așadar, Ioan este în Efes și îi trimite scrisoarea în Pergam. Ca și dată, când a fost scrisă, ca și stil, ca și situație existentă, foarte asemănătoare cu 1 Ioan, deci cam în aceeași perioadă, 90-95 după Hristos, și de aia spuneam, Ioan este deja și bătrân ca vârsta. Locul scrierii? Unde a fost scrisă? Deja v-am spus. În Efes. În Efes, da? Locul scrierii în Efes. Bun. Câteva lucruri despre mesajul acestei epistole înainte de a intra și să studiem primele trei versete mai în amănunt. Sunt trei lucruri pe care le subliniază și aș vrea să le scriem. Și anume, primul lucru, adevărul este fundamental pentru creștini. Adevărul este fundamental. Da? Și dacă ne uităm la primele patru versete, zice Ioan adevărul ăsta. Ce își bazează el? Primul lucru, prezbiterul zice către aleasa Doamnă și către copiii pe care ce fac? Îi iubesc, dar cum? În adevăr. Da? Deci Ioan, da? Primul lucru, Ioan își bazează propria lui dragoste pe adevăr. Deci propria lui dragoste este bazată pe adevăr. Da? Apoi zice mai departe, și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul. Deși cei cărora le scrie au ca și temelie ce? Adevărul, da? Deci doi, cei cărora le scrie, da? Ceilalți creștini. Își bazează viața pe ce? Pe adevăr. Mergem mai departe. Deci asta a fost în versetul 1. În versetul 2. Așa. Ce este aici? Scrierea epistolei. Că ăsta este, prezbiterul scrie către aleasa Doamnă. De ce scrie? Pentru adevărul. Scrierea epistolei, ce are la bază? Adevărul. Deci scrierea epistolei, zice Ioan, are la bază adevărul. În al patrulea rând, următorul verset, versetul 3. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea Dumnezeului, așa cum? În adevăr. Observați, harul, îndurarea și pacea, am putea spune că sunt acele trei, acea triadă, nu? Binecuvântările creștine. Pe ce au temelie aceste binecuvântări? Pe adevărul lui Dumnezeu. Deci cele trei binecuvântări, să le numim așa, da? Binecuvântări. Își au temelia în adevăr. Și apoi zice în versetul 4, îi laudă pentru ceva pe cititori, și anume pentru ce? Că umblă în adevăr, da? Deci din nou, 5, versetul 4, cititorii, nu? Cititorii sunt lăudați că umblă în adevăr. Observați importanța adevărului. Și ăsta este primul mesaj al acestei epistole. Dar, sigur, zice, eu îmi bazez viața pe adevăr, ceilalți creștini din jur își bazează viața pe adevăr, epistola este scrisă pe adevăr, harul, binecuvântarea, pacea au ca și temelia adevărul, cititorii își bazează viața pe adevăr, până la urmă, pentru noi, care e mesajul? Și care e întrebarea? Tu pe ce îți bazezi viața? Este viața ta bazată pe adevăr? Și ăsta este mesajul specific pentru noi. În al doilea rând, spune Ioan, dragostea față de ceilalți oameni este rezultatul rămânerii, iarăși apare acest termen, în adevăr. Deci doi ar fi tot așa la mesaj, deci dragostea este rezultatul rămânerii în adevăr. Da? Versetul 6, de exemplu. Zice, dragostea stă înviețuirea după poruncile lui. Da? Și aceasta este porunca în care trebuie să umblați după cum ați auzit de la început. În al treilea rând, avem un avertisment. Nu separați ce? Dragostea? Dragostea de adevăr. Nu separați dragostea de adevăr. Era în vremea aceea, probabil unii care spuneau, știți, noi am ajuns la o cunoaștere superioară. Și până la urmă, știți, nici nu contează așa mult ceea ce credem, câtă vreme ne iubim unii pe alții. Vă sună cunoscut? Asta este refrenul din zilele noastre. Nu, da, și mișcări ecumenice și așa. Nu contează ceea ce credem, important este să ne iubim unii pe alții. Acum, dacă stăm să ne gândim, necredincioșii manifestă iubire și dragoste față de alți oameni. Cu siguranță și o fac. Da? Creștinii care nu rămân în adevăr, da? Care se depărtează de adevărul și de învățătorile Scripturii, manifestă ei dragoste față de alți oameni. Da, sunt creștini care manifestă dragoste și pot să facă lucrul acesta. Dar toți aceștia, și necreștinii, și creștinii care nu rămân în adevăr, pe cine nu înghit ei? Și pentru față de cine nu prea pot ei să manifeste dragoste? Ia spuneți-mi. Față de cei care rămân în adevăr. Pentru toți aceștia, cei care rămân în adevăr sunt cam greu de înghițit. Da? Nu prea pot să manifeste dragoste față de aceștia. Însă, epistola ne spune adevărata dragoste, care o poți arăta față de toți și care își are izvorul în Dumnezeu și care este după voia lui Dumnezeu, este dragostea care rămâne și care își are temelia și originea în adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Asta este mesajul epistolei. Și haideți acum să mergem. Primul punct al epistolei este introducerea, primele trei versete. Și deja am spus foarte multe despre această introducere. Ioan este scriitorul, destinatarii o biserică. Ce ar mai fi de spus e că e posibil ca Ioan să fi scris în mod intenționat o astfel de introducere enigmatică sau greu de identificat. Pentru că totuși suntem în anul 90-95 după Hristos, persecuția creștinilor era prezentă, așadar o astfel de scrisoare, dacă cădea în anumite mâini, putea să le creeze mari probleme atât lui destinatorului, cât și expeditorului. Și e posibil ca ea să fi fost scrisă în acest mod, da, bătrânul către aleasa doamnă, tocmai ca pentru cei din afară să pară ca o epistolă, o scrisoare personală adresată de un bătrânel către o doamnă oarecare. Sigur, pentru cei din afară așa părea, pentru cei dinăuntru din biserică era clar de la cine și pentru cine era. Așadar, tocmai caracterul acesta neclar arată maestria cu care a fost formulată și scrisă această epistolă. Un alt lucru la care trebuie să vedem cum zice aleasa Doamnă, dacă Doamna este biserica, în ce sens este ea aleasă, aleasa Doamnă? Ce înseamnă acest aleasa? În ce sens este aleasă o biserică? Pusă deoparte, altceva, alt gând. De ce este o biserică aleasă? Este aleasă pentru că este formată din ce? Cine este biserica? Sunt oamenii, pentru că oamenii din ea sunt aleși. Ce înseamnă că oamenii sunt aleși? Cum ne alege Hristos? Cum ne alege Dumnezeu? Cum devenim aleși? Da? Am mai discutat despre termenul ăsta, da? Cum suntem aleși? Suntem aleși în Hristos, da? Devenim aleși prin așezarea noastră, prin botezul nostru în Hristos, prin plasarea noastră în Hristos, da? Toți cei ce sunt în Hristos sunt aleși. Aleși pentru ce? Aleși pentru o lucrare, pentru slujirea lui Dumnezeu, da? Subliniez asta pentru că trebuie să facem, există învățături care vorbesc despre ce? Despre alegerea noastră individuală, din veșnicie, Dumnezeu hotărăște dacă ești ales și implicit dacă nu ești ales, da? Ori nu despre o astfel de alegere privim în Scripturi, da? Dumnezeu ne-a ales din veșnicie. În ce sens? În sensul că a spus, cine crede în Hristos, da? Cine devine parte a lui Hristos, este ales. Este ales. Da? Este ales pentru o lucrare specială, așa cum aleși au fost îngerii, da? Cei care au rămas credincioși, nu? Și alegerea lor n-are nicio legătură cu ce? Cu ideea de mântuire, nu-i așa? Ales a fost un popor, da? Iarăși, alegerea a fost bazată nu a fost bazată decât pe harul lui Dumnezeu și a fost ales acest popor, a fost ales pentru o lucrare specială. Și al treilea grup despre care se vorbește în Scriptură ca fiind ales, care este? Biserica. Toți cei credincioși. Și în veșnicie, în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu a spus, cine crede, cine este mântuit, este botezat în Hristos, plasat în Hristos, sigur, lucrul acesta îl face Duhul Sfânt în momentul mântuirii noastre, devine parte a celor aleși. Asta a fost planul din veșnicie și în sensul acesta suntem aleși din veșnicie de către Dumnezeu. Așadar, biserica este aleasă pentru că este formată din oameni aleși. Ioan iubea această biserică, zice, către aleasa Doamnă și către copiii ei pe care îi iubesc. Însă, cum îi iubea? În adevăr. Da? În adevăr. Dacă ne uităm la aceste prime trei versete, de fapt nu, stați că dacă ne uităm așa, de ce? Prezbit-o către aleasa Doamnă, către copiii ei pe care îi iubesc în adevăr și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc ce? Adevărul, versetul 2, pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. Observați, de trei ori apare cuvântul adevăr numai în aceste prime două versete. Și lucrul esențial care trebuie să nu-l uităm este că nu putem separa, da? Nu putem separa adevărul de dragoste și că adevărul este cel care face adevărata dragoste posibilă. Știți, există oameni care zic, oare de ce nu mai există dragoste adevărată? Da? Se întreabă, de ce nu există dragoste adevărată? Alții exclamă, domnule, nu mai există dragoste adevărată. Dar știți ce e un pic ironic? Că în întrebarea lor există răspunsul. Cum e formulată? Dragoste adevărată. Pentru că de ce nu există dragoste adevărată? Pentru că oamenii nu mai stau în adevăr, în adevărul cuvântului lui Dumnezeu. De ce nu experimentăm dragostea adevărată? Pentru că încercăm să separăm adevărul de dragoste. Ori dragostea adevărată este asta, dragoste și adevăr. Dragoste, adevăr. Dar dragostea este adevărul este temelia dragostei adevărate. Și apoi versetul 3 spune că harul, îndurarea, pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul Tatălui, cum în adevăr, în dragoste. Din nou, adevărul, da? Deci păzirea adevărului și trăirea în dragoste, care nu pot fi separate, reprezintă temelia pentru ce? Versetul 3. Pentru har, pentru îndurare și pentru pace. Da? Har, îndurare și pace. Sunt toate esențiale pentru viața noastră și pentru ceea ce zice Domnul Iisus, am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Ce înseamnă harul? Ce înseamnă har? Dar nemeritat, nu? Să primești ceea ce nu meriți, da? Ce înseamnă îndurare sau mila lui Dumnezeu? Exact. Înseamnă să nu primești ceea ce meriți. Da? Să nu primești ceea ce meriți. Asta este mila și îndurarea lui Dumnezeu, nu? Cum spune, dacă n-ar fi îndurarea lui Dumnezeu, nu? Am fi cu toții mistuiți, nimiciți, da? Și în fiecare dimineață, prin îndurarea și mila lui Dumnezeu, ne trezim și putem să avem o nouă viață în care să experimentăm harul lui Dumnezeu. Dar mai este și încă ceva esențial pentru viața din belșug. Ce anume ce? Pacea. Pacea. Sigur, pacea cu Dumnezeu, dar pacea cu Dumnezeu care se manifestă și prin este și pacea cu cei din jur și mai este și pacea cu lăuntrică, da? Pacea din inima ta. Acea bucurie, acea liniște pe care o ai în suflet și care vine atunci când ce? Când urmărești adevărul, nu? Și îți arăți dragoste față de cei din jur. Atunci când rămâi în Dumnezeu, când trăiești în părtășie cu Dumnezeu, gândindu-ne la ceea ce am studiat în 1 Ioan. Și asta, aceste două, până la urmă, trăirea în urmărirea adevărului și manifestarea dragostei, la ce duc? Duc la un caracter creștin echilibrat. Duc la echilibru în viața credinciosului. Da? Separarea celor două te duce într-o extremă sau în alta. Separarea celor două, ale adevărului și a dragostei, da, lasă locul pătrunderii a unor practici, a unor manifestări, a unor gânduri în viața celui credincios, care în cele din urmă îi fură și pacea, da? Îi fură binecuvântările lui Dumnezeu și începe depărtarea de Dumnezeu și ruperea părtășiei cu Dumnezeu. Adevăr plus dragoste înseamnă viață creștină echilibrată și acesta este mesajul lui Ioan, mesajul cuvântului lui Dumnezeu. Ne oprim aici, data viitoare vom intra în partea principală a epistolei care vorbește despre importanța adevărului de la 4 la 11 și vom descoperi aici niște contraste, așa am avut 7 contraste în întâia epistolă, aici o să avem 3 contraste, avem între adevăr și eroare, între dragoste și ură, între biserică și lume, dar le vom descoperi data viitoare. Haideți să mulțumim Domnului și să rămânem cu acest gând că adevărul este cel care face dragostea posibilă. Și să ne analizăm noi, dacă ne bazăm viața, dacă ne bazăm deciziile, dacă ne bazăm slujirea, dacă ne bazăm prioritățile din viața noastră pe adevărul cuvântului lui Dumnezeu.